veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Slăviți să fie Domnul! Tema noastră se intitulează Ucenicia Sfântă. A fi ucenic înseamnă a urma pe cineva. Sub mai multe aspecte se poate înțelege asta, dar a fi ucenic în înțeles biblic înseamnă a fi urmașul Domnului Iisus. De altfel, putem citi în Fapte 11:26, înțelegând că termenul care astăzi este folosit, termenul de creștin, a fost transferat de la termenul de ucenic, spune 11:26, partea a doua versetului, pentru întâiași dată, ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Deci haideți să privim la înțelesul de creștin sub denumirea de ucenic, că de fapt Domnul Iisus, când a lăsat apostolii după înviere, însărcinându-i cu acea mare trimitere, le-a zis, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i și învățându-i. Pentru a fi cineva un bun ucenic, trebuie să aibă un bun învățător. De exemplu, un pram profesional. Nu poți să înveți meserie bună decât dacă ai un bun maestru. Dar de asemenea este important nu doar să ai învățător bun, și să ai colegi buni. Și vreau să citim în a doua Timotei, spusele Apostolului Pavel, 2 Timotei 3, unde el ca învățător și Timotei ca ucenic sunt scrise câteva lucruri aici. 2 Timotei 3 cu 10. Tu însă ai urmărit de aproape. Ucenicul îl observă pe învățător, pe maestru, în toate aspectele, este mult timp cu el. Învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea. Și apoi zice mai jos în versetul 14, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, căci știi de la cine le-ai învățat. Și pe aceeași pagină scrie în 2:22, asta vis-a-vis de colegi, fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, nu în orice companie, ci împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Așadar, în a se realiza dorința Domnului să devină ucenici din toate neamurile, Domnul să ridice adevărați învățători și să le creeze Domnul un mediu bun în biserici, ca să vadă și cei din jur, cum spunea Domnul, iubindu-vă unii pe alții, să vadă și ceilalți că sunteți ucenicii mei. Vreau să privim două aspecte la tema aceasta a uceniciei sfinte. Mai întâi la ucenicie și apoi la ucenici. Deschideți la 1 Corinteni, capitolul 4, și vom vedea că ucenicia are două caracteristici, sau așa le-am grupat eu. Ca să fii un bun ucenic, 1 Corinteni 4, de la versetul 15. Căci chiar dacă ați avea 10.000 de învățători în Hristos, totuși n-aveți mai mulți părinți, pentru că eu v-am născut în Hristos Iisus prin Evanghelie, zicea Pavel. De aceea vă rog să călcați pe urmele mele, sau cu alte cuvinte, să fiți ucenicii mei, urmașii mei. Și le dau un exemplu. Pentru aceasta v-am trimis pe Timotei, care este copilul meu prea iubit și credincios în Domnul. El vă va aduce aminte de felul meu de purtare în Hristos și de felul cum învăț eu pe oameni pretutindeni în toate bisericile. Deci mai întâi, ca să fii un bun ucenic, trebuie să asculți sfaturile, să asculți învățătura. Ascultarea este o primă caracteristică a ucenicului. Și nu doar să asculți din respect. Deschideți în Isaia 50. A asculta cu atenție, în a urmări. De exemplu, e o predică, e un studiu. Un bun ucenic urmărește să vadă exact tot ce vrea să spună. La ce se referă, ce înseamnă asta, cu ce alt aspect are legătură. Spune Isaia 50 cu 4. Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită, ca să știu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare. El îmi trezește în fiecare dimineață. El îmi trezește urechea, ca să ascult cum ascultă niște ucenici. Vedeți, există ideea aceasta, s-a născut vorba aceasta în lumea religioasă. Cum a predicat preotul? Frumos. Dar ce a spus? Frumos. Și oamenii n-ascultă șirul relatării, să prindă ideile, să-i cunoască, cum zice în proverbe, un înțeles unui cuvânt adânc. Un adevărat ucenic, imaginați-vă într-un domeniu tehnic, mai cu seamă să fie un domeniu mai sensibil, dacă nu ești atent să vezi cum se derulează operațiile, ai pierdut ideea. Când te pune să faci tu, nu mai știi să faci. Și sunt multe lucruri în Scriptură care trebuie să învățate. De aceea trebuie o atenție deosebită și o preocupare aparte. Spune Biblia, vreau și timp din Fapte 20, despre apostol că ei dădeau ucenicilor foarte multe învățături. Și nu toate lucrurile putem să le învățăm direct din Scriptură. 20:2. Sunt unele care trebuie să ne lămurească cineva. Odată venea o soră la adunare și a fost întrebată, unde mergi? La studiu biblic. Dar ce, tu n-ai Biblia ca să citești? Sunt lucruri la care trebuie să fim învățați și ca niște ucenici să ascultăm. A străbătut ținutul acela și a dat ucenicilor, o mulțime de sfaturi. Nu vrem să îngreunăm procesul de educare, că tot în Fapte scrie 15:1. Câțiva oameni veniți din Iudeea învățau pe frați. Deci, au venit unii cu o învățătură greșită, și scriem acum 10. Acum, dar de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? Deci trebuie să învățăm multe lucruri ca ucenici, dar nu învățăm numai de dragul să învățăm sau să punem juguri și poveri pe frați. Cum zice Pavel în Timotei, nu înșirări de neamuri fără sfârșit. O mulțime de lucruri utile, care ne sunt de folos, practice, de care avem absolută nevoie. Și învățăturile acestea care trebuie să le ascultăm cu atenție, mai este un motiv pentru care trebuie ascultate așa. Ceea ce ascultăm va trebui să trăim. Și felul în care ascultăm se va relefa în modul nostru de viață, în standardul nostru de trăire. De aceea spune Biblia de atâtea ori în Vechiul Testament, să urmați legile mele. Adică să fii atent și să le trăiești, sau ce spunea, călcați pe urmele mele. Adică să fii atent pe unde ți-a spus să calci. Și exact pe acolo să te duci. Și ascultând, știi ce ai de făcut. Doar un verset vreau să vă aduc în privința aceasta, în 2 Tesaloniceni 3 scrie. Apostolul Pavel vorbește despre un domeniu practic, 2 Tesaloniceni 3:7. După ce îi spune mai sus, finalul versetului 6, despre învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Și zice acum 7, voi înși vă știți ce trebuie să faceți ca să ne urmați, sau cu alte cuvinte, că e aceeași expresie cu ucenic. Căci noi n-am trăit în neorânduială între voi, vorbea el despre problema muncii și agonisirii banului între credincioși. Deci acest prim aspect vă rog să rețineți, un adevărat ucenic trebuie să asculte atent ca să înțeleagă și să poată trăi ceea ce învățătorul învață. O a doua caracteristică, ucenicul este comparat în Biblie cu un sclav care execută poruncile stăpânului sau cu un soldat care execută ordinele comandantului. Acum, poate ideea de armată ne este cea mai aproape. Că ordinul, știm noi, se execută și se spune nu se discută. De sclavie nu prea mai știm acum. Cam aceasta este condiția ucenicului. Și citesc pentru asta din 2 Timotei 2, de la versetul 3. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Și știți că în armată, cât e permisia, ta e permisia, nu se îngăduie, ajungi la tribunalul militar să-ți permiți să vii când vrei, să te duci când vrei. Nici un ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă cele ce l-a scris la oaste. Dă un exemplu chiar domeniul sportului. Cât de dependent este de un antrenor, un jucător. Și cine se luptă la jocuri nu este încurcat dacă nu se luptă după rândul el. Zic de antrenor și apoi de arbitraj. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă rodurile. Înțelegeți ce spun, Domnul îți va da pricepe în toate lucrurile. Adu-ți aminte Domnul Iisus Hristos din sămânța lui David înviat din morți după Evanghelia mea, pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Și din cuvintele Domnului Iisus, din Luca 17, iarăși desprindem o învățătură pentru condiția aceasta a ucenicului, de rob, de soldat în armată. Luca 17, de la versetul 7. Cine dintre voi dacă are un rob, dar noi să spunem altfel, cine dintre noi dacă este rob, care ară sau paște oile, îi va zice când vine de la câmp, vină îndată și șezi la masă. Nu îi va zice mai degrabă, gătește-mi să mănânc, încinge-te și slujește-mi până voi mânca și voi bea eu, după aceea vei mânca și vei bea și tu. Va rămâne el îndatorat față de robul acela pentru că robul a făcut ce-i fusese poruncit? Nu cred. Însă, hai să fim sinceri, mi se pare că în viețile noastre, după puțină treabă care o facem, știi, venim de la câmp și după aceea poate aveam pretenții, Dumnezeu să ne ofere anumite favoruri, să se poarte gingaș cu noi, să nu ne mai pună să facem activități de corvoadă, să ne lase mai lejer. Dacă ar fi să ne comparăm cu soldații, am vrea să trăim tot din permisie în permisie. Și puțin, așa n-am la câte o tragere de manevră. Dar e război, nu-i cu gloanțe oarbe, activitatea aceasta. Și continuă versetul, tot așa și voi, ca ucenici, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem niște robi netrebnici, am făcut ce eram datori să facem. Nu vreau să dezamăgim pe nimeni, pentru că ideea aceasta de a fi răsplătiți după ce facem ceva persistă în mintea oricui. Și ucenicii au întrebat, Doamne, noi am lăsat totuși, te-am urmat și la final? Și a zis Domnul, fără probleme, finalul e asigurat. Cine a lăsat așa și așa, în final va fi răsplătit din plin. Dar nu aici câtă vreme suntem robi. Nu aici câtă vreme suntem ucenici. Ci când va fi vremea slobozirii noastre, vremea răscumpărării, pe care Domnul să o aducă, amin. Vreau acum să privim la cerințele unui ucenic. Că de aceea v-am zis mai întâi că ucenicul se aseamănă cu un elev, se aseamănă cu un rob și cu un soldat, ca să-i putem cere. Că dacă ne imaginam că ucenicul e un fel de apostol și de mare prelat, ce să-i cere? Dar la unul care înțelege că-și condiția lui este una de sclav, poți să-i ceri. Deschidem la Romani 4:12. Și este aici o referință frumoasă la Avram, cu lansare pentru toți urmașii săi. Nu știu exact ce gândiți dumneavoastră când vi se pomenește numele de Avram. Vă gândiți la bogăția lui? Vă gândiți la onoarea care i-a dat-o Dumnezeu? La titlul nobiliar care urma să-l poarte pentru veșnicie? 4:12. Știți unde a fost punctul culminant al credinței lui Avram, căci prima cerință este credința pentru un ucenic, credința. Și pentru ca să fie și tatăl celor tăiați împrejur, adică a celor care nu numai că sunt tăiați împrejur, dar și calcă pe urmele credinței lui Avram, când nu era tăiat împrejur, adică e tată și pentru evrei și pentru neamuri, de aici referința cu tăierea împrejur. Și vreau să vă gândiți din viața lui Avram doar la un singur moment. Când Dumnezeu i-a poruncit ca la o slugă să-și ducă pe Isaac pe muntele Moria și să-l jertfească. Cum l-o fi urmat atunci Avram pe Dumnezeu? Nu i-a fost ușor. Fără credință nu putea să o facă. Logica nu rezistă în asemenea stări. Doar pretenia dintre noi și Dumnezeu, că, așa cum zicea diavolul în cazul lui Iov, Dumnezeu îi dă și el înapoi se revanșează, nu ține. Ucenicia are momente în care dacă nu te duci prin credință, te lași de ea. Vreau să privim și la ucenicii Domnului Iisus. Marcu 10:32. Când i-a chemat, Domnul, veniți după mine, lăsați tot. Eu nu știu la ce s-au gândit. Că nu scrie. Poate au luat în calcul și cele bune și cele rele, dar una e când le iei teoretic și alta e când te izbești de ele practic. Și scrie aici, în 10:32, Domnul Iisus i-a speriat într-un fel, urmează să merge în Ierusalim, fiul omului va dat în mâinile păcătoșilor, voi veți fi împrăștiați. Ei erau pe drum și se suiau la Ierusalim și Iisus mergea înaintea lor. Ucenicii erau turburați și mergeau îngroziți după el. Sunt momente în ucenicia noastră când te duci poate îngrozit. Poate din cei care în generația trecută au avut anchetări pe la securitate. Poate au mers îngroziți. Poate o mamă care merge la matern. Sau în alte situații de criză. Când știi că trebuie să mergi, că ești ucenic și ți-a poruncit, vino după mine. Dar mergi îngrozit. Dar dacă merge bine, că în asemenea momente, doar harul lui Dumnezeu îți poate da bucurie, dar fizic vorbind, firește vorbind, nu poți să ai decât groază. Este o situație în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 11, când s-au bucurat după ce au primit o bătaie, ucenicii aceștia. Dar acesta e un har dumnezeiesc. După ce spune în versetul 50 că au fost izgoniți apostolii Pavel și Barnaba, 52. În timp ce ucenicii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt, după ce le-au fugărit învățătorii, totuși elevii aceștia au rămas plini de bucurie, în credința care învățătorii le-au lăsat-o. Deci, încheie ideea aceasta. Credința este o cerință, un imperativ, o condiție sine qua non obligatorie a uceniciei noastre. Și uneori o facem în stări de bucurie, astea sunt stările în care Duhul Sfânt ne dă harul acesta, dar sunt momente uneori grele în care trebuie să-L urmăm pe Domnul. O a doua cerință, deschideți la Matei 10. Ucenicia are pentru fiecare din noi o cruce particulară. Nu crucea aceea care o poartă toți, aia e cruce generală. Crucea particulară e grea. 10:38. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Că atunci te doare crucea, când îți faci ucenicia și mergi după Domnul. Și de aici trecem în Evanghelia după Luca, capitolul 14, unde vom poposi la două versete importante. Domnul Iisus vorbea cu cei care veneau după El, cu cei care se înrolau, uneori erau cu miile. Și zice de la 14:25, împreună cu Iisus mergeau multe noroade, El s-a întors și le-a zis, dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, Și apoi punctul culminant, ba chiar însăși viața sa nu poate fi ucenicul meu. Pentru un ucenic, învățătorul trebuie să fie pe primul loc. Ucenicia sfântă e mai ceva decât școala. Sunt stări de la școală când părinții te pot opri. Sunt situații în care ei se pot angaja să accepte un lucru sau să nu-l accepte. Ucenicia sfântă exclude asta. Că părinții vor, că nevasta vrea, că soțul e de acord, ucenicia sfântă asta le anulează. Ucenicia sfântă te face dependent, în primul rând, de Dumnezeu. Nu lasă loc la niciun compromis. Chiar dacă n-ar fi de acord vreunul din familie și Dumnezeu își cere, tu o faci ca să fii un bun ucenic, dacă nu-ți pierzi mandatul de ucenic. Nu poate fi, a spus Domnul. Dacă ține mai mult la El, sau dacă ține mai mult la Lui, sau versul 33, tot așa oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. În ucenicie, prezența la adunare, de exemplu. Dacă ții mai mult la tine și socotești, a, nu mă simt chiar bine. Parcă mai lejer m-aș odihni acum. Și nu vii la adunare. Sau dacă zici, aș putea să postez, dar de ce să mă expun? Mai bine mă protejez. Nu ești un bun ucenic. Dacă zici, aș putea să dau pentru Domnul, că s-ar cere să dau. Sau să mă duc undeva în lucrarea Domnului, la un bolnav sau un necăjit undeva, să alerg. Dar spui, a, mai bine pentru mine. Și există aici un punct greu în a putea face deosebire între cerințele lucrării și ale familiei tale. De exemplu, ai ajuns mai bătrân. Cât să te duci în lucrarea Domnului și cât să faci pentru copiii tăi? Că trebuie să faci pentru copiii tăi, că e o cerință biblică să îngrijești de familia ta. Dar în vremea noastră, când oamenilor nu le mai ajunge nimic, va trebui să tragi undeva o linie, să spui, na, până aici, scump copiii, sau până aici, nepot sau soție sau așa mai departe, și de aici este partea ucericiei. Mai citim și în Matei 8, unde cineva a mers la Domnul și a zis că vrea să fie ucenic, dar n-a înțeles ce presupune asta. Cât de grea este crucea aceasta. Matei 8 cu 19, atunci s-a apropiat de el un cărturar și a zis, învățătorule, vreau să te urmez oriunde vei merge. Câți nu se predau la evangelizări. Și cu lacrimi în ochi înaintea amvonului, vezi, declarând că ei o să slujească pe Domnul. N-a zis și Petru că merge și în temniță. Și Domnul i-a spus, ia în calcul ce presupune asta. Vulpile au vizuin și păsările cele au cuiburi, dar fiul om n-are unde-și odihni capul. Deci ea, Domnul să ne ajute să ne putem purta crucea. Crucea ta de ucenic. Și e o cruce specifică. Altul are în familie, altul are la servici, are altul crucea lui materială, altul le s-a răpit averile, spune Scriptura. Fiecare are crucea lui specifică. Dar e crucea de ucenic fără de care nu poți să fii ucenic. Și în al treilea rând, deschideți în Ioan 8, permanența uceniciei. Ucenic nu ești ca elev, câțiva ani și gata școala. Ucenicia începe la botez și se termină când cântă fanfara și îi ducem la pomenirea și la eternitate. Ucenicia e de o viață și spune aici din Ioan 8, la versetul 30. Pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El. Și cine crede, e botezat. Și a zis iudeilor care crezuseră, sau admitem care fuseseră botezați, dacă rămâneți permanența în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei? Și întoarceți la acel ucenic, la 1 Timotei 4, despre care am pomenit la început, un adevărat ucenic, persoana lui Timotei. Și aici, în modul cel mai sincer, fiecare să ne verificăm starea de ucenicie. Ne putem compara cu copiii la școală. Copiii cam până pe clasa a patra, toți au note bune, sau cum sunt acum cu calificative. Mulți, foarte bine, bine, rar câte un suficient și mai rar câte un insuficient. Cam de la a cinci ani sus, încep să fac cunoștințe cu notele de 6, 7 și până pe 8 se obișnuie cu 4 și 5. Și la liceu să iau și note mai mici. Și uneori așa se întâmplă în pocăință. La început ne ținem de ucenicie și suntem serioși, dar cu vremea o mai lăsăm mai ușor cu ucenicia. Ba unii chiar abandonează ucenicia, nu viața de biserică. Nu că se retrage din biserică și nu mai vine. Dar vine numai așa ca simpatizant. Vine numai ca fost activist, acum e rezervist. Și scrie aici despre Timotei în 4:6. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. Până în acel moment, Timotei era ucenic. Și uitați-vă pe pagina din dreapta, în 5:15 sunt date de exemplu niște femei tinere care s-au botezat și știți câte fete sunt prin biserici și cu ce elan vin la botez și la stăruință. Și se întâmplă că unele înainte de căsătorie, altele după, sau în situația tristă, cum scrie, și că unele pot să rămână văduve, și unele, numai unele, s-au întors și de acum au devenit ucenicele satanei. Așa scrie, să urmeze pe satana. Și până la un moment dat fuseseră, ca și Tabita, o uceniță a Domnului. Și acum citesc în Evrei 6, unde suntem îndemnați să rămânem în ucenicie. Ba încă, voi citi după aceea un verset, chiar să crească ucenicia noastră. 6:11. Dorim însă ca fiecare din voi, care sunteți aici, și alții care sunt înrolați în ucenicie, să călcați pe urmele celor ce prin credință, acea cerință a uceniciei, cealaltă, crucea, și răbdare, moștenesc făgăduințele, când finalul uceniciei are răsplată, are favoruri, așa încât să nu leneviți și să călcați păstrând până la sfârșit o deplină nădejde. Să rămâi până la sfârșit cu aceeași perseverență, ba cu aceeași râvnă, ba încă să-ți crească. Și mai adaug doar cuvântul Domnului Iisus din Ioan 15, unde vorbea despre viță și împărțea acolo mlădițe în unele care n-aduc roadă și le taie. Și altele care aduc roadă și le curățește cu scopul să aducă și mai multă roadă. Și acum 15:8, dacă aduceți multă roadă, adică dacă am avut parte de curățiri și astea sunt cu lacrimi și cu tăieturi, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Doar timpul aduce roadă. Uceniciile scurte, temporare, sunt numai florile. Roada se culege după ani și ani de pocăință. Și urmăriți dumneavoastră ce grea este ucenicia aceasta. Să rămâi ani și ani de zile pocăit, prin toate greutățile prin care treci și care vin peste tine, să sporți crucea. La unul mai scurtă, poate așa se vede, de la distanță totul se vede mai mic, știți? Și cei de aproape se vede mai mare, așa e și cu crucea. Să ți-o duci și cu ani să faci roadă și să rămâi un bun ucenic. Doamne, ajută-ne! Și în final, ucenicia are rezultate. Și vreau doar două haruri să pomenesc, deschizând Scriptura la Ioan 8. Harul luminii și al doilea, harul vieții veșnice. 8:12. Iisus le-a vorbit din nou și a zis: eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Și mai adaug și apoi comentăm, Ioan 1, tot Evanghelia, 1:9, să vedem ce este harul acesta al luminii de care are parte un ucenic. Lumina aceasta este adevărata lumină, unica lumină, care luminează pe orice om venind în lume. Este un har pentru oricare dintre noi. Și de la 16? Și noi toți am primit din plinătatea lui și har după har. Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. De aceea vă spuneam că e harul luminii. Nimeni nu l-a văzut. Singurului fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut și spunea Domnul, cine m-a văzut pe mine? A văzut pe Tatăl. Toți oamenii au ucenicii în lumea aceasta și oricine urmează pe cineva. Nu este om care să n-aibă un discipol, un dascăl după care să se orienteze. Dar toți ceilalți zac în întuneric. Ca să nu spunem mai grav că sunt ucenicii satanei, sunt la școala diavolului. Dar ucenicii Domnului au harul luminii, în sensul că înțeleg ce fac, în sensul că ei văd și își dau seama de realitate. Ceilalți oameni sunt comparați că mintea e întunecată și ei execută, orbește ce le spune diavolul. Cineva mă întreba recent, referitor la microchipurile acestea care ar putea într-o anumită situație să fie instalate în trupul uman. Și zicea, dar ei atunci vor fi dirizați de la un centru de comandă și vor executa ordine de acolo. Vor fi ucenicii acelor care implementează aparatele și vor fi duși în întuneric. Și spune Biblia în Apocalips că tot pământul va fi fascinat și dus după diavolul și după fiara apocaliptică și prorocul mincinos. Și spunea Domnul, cine urăște pe fratele său este în întuneric și nu știe unde merge. Dar între ucenici zicea Domnul că iubire și ei văd ce fac. Și spunea Domnul ucenicilor, ferice de ochii voștri că văd, de urechile că aud și cine citește să înțeleagă. Și în ce privește harul vieții, tot din Ioan citim 12:25. Gândiți-vă la oamenii de pe pământ. Unii îi urmează pe cei cu idei comuniste, marxiste, alții știu eu cum sunt musulmani aceștia cu ideile lor. Și în final, de ce har au parte? Spunea Bietul Solomon că dacă cineva nici de mormântare n-are parte, dar ce este har? Spune Iov, dar cel mai doare capul pe cel care moare? Că e slujba grozavă sau e mai puțin frumoasă? Cu cine ar încânta pe unul mort că rămâne mausoleu după el sau nu rămâne? Că îl mută din criptă sau că îl mai aranjează cu vremea? Dar harul uceniciei, spune aici 12:25, cine își iubește viața și nu se înrolează ca un soldat și el nu se bagă drept slugă, să fii slugă la Dumnezeu, că asta e condiția. Să fii tu atent cu ochii în patru, ce zice să faci, să execuzi și noapte, să n-ai tu libertatea ta, să fii tot timpul sub ordine. Cine își iubește viața o va pierde. Și cine își urăște viața în lumea aceasta, se dezice de ea și se angajează ucenic, o va păstra pentru viața veșnică. Și aici e un punct foarte, fără de care nu reziști în unele momente. Zice Psalmul 73, când mă vedeam pe mine chinuit în fiecare dimineață, ziceai că tot eu sunt de servici la necaz, mi-am zis, Doamne, dar ce-i cu asta? Și spune el, până am văzut sfârșitul și sunt ultimele versete în psalm care spune, dar tu pe mine vă mai privi în slavă, mă vei călăuzi cu sfatul tău și mă vei accepta în împărăția ta. Pentru că dacă ai privi numai la viața asta, te lași de ucenicie. Dar comparată asta cu cealaltă, îți dă putere să rămâi ucenic. Și versetul următor, dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze, adică să fie ucenic. Și unde sunt eu? Acolo va fi și slujitorul meu. De ce a venit Iisus în lumea aceasta? Nu putea să stea liniștit în cer? Că așa ne spune firea noastră. De ce să fi rob, fiindcă Iisus a venit să-și facă ucenici. Dar în final, unde El, acolo va fi și ucenicul. De aceea ucenicul desăvârșit va fi ca învățătorul și îl pune lângă învățător. Și dacă îmi slujește cineva, tatăl meu, îl va cinsti. Cum apreciem noi pe cineva care a făcut un sacrificiu, dar noi îl apreciem în măsura și după capacitățile și valențele noastre. Dar Dumnezeu cum va cinsti, pe mine nu mă duce mintea că nici pe Pavel nu l-a dus, să înțeleagă cât va fi de frumos acolo unde ne va cinsti Dumnezeu pe noi. Și întoarceți de asemenea la Matei 19, așa întrebare care nu înțelegi numai când ești la greu. Când ți-e ușor, îți vine să-l condamn pe Petru de aceea pus o asemenea întrebare. Atunci Petru a luat cuvântul și a zis, iată că noi am lăsat tot și ne-am făcut ucenici. Ce răsplată vom avea? Iisus le-a răspuns, adevărat vă spun, că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale la înălțimea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat, veți ședea și voi pe 12 scaunul de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și oricine a lăsat case sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau fecior sau holde pentru numele meu, va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Și vreau să precizez, nu ne facem ucenici de dragul vieții veșnice. Ne facem ucenici de dragul mântuirii celor de lângă noi, că nu-i spectacol pe scenă în urma căruia ne plătește. E luptă în arenă ca să fie salvați oamenii de acolo. Și în final, harul acesta al vieții va fi pentru ucenici. Vreau să privim într-a doua parte la câțiva ucenici. Mai întâi la ucenicii apostoli. Deschideți la Matei 4. Fiecare era cu viața lui, 4:19. El le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Îndată ei au lăsat mrejile și au mers după el. De acolo s-a dus mai departe și a văzut pe alți doi. Versetul 22, și ei îndată au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după el. Și nu le-a fost viața ușoară, unii dintre ei aveau și familie, și îi purta Domnul, când pe o munte, 3 zile, când din Iudeea, când în Galileea, navetiștea a făcut din ei mai întâi. Unii ori n-aveau vreme nici să mănânce. Petru a ajuns să nu mai aibă bani să-și plătească obligațiile fiscale și cele bisericești. Apoi, un altul, dintr-o altă condiție, Luca 5. Pescarii erau categoria de mijloc. Nu erau cea mai de jos clasă socială. Dar întâlnim aici un vameș, un funcționar, 5:27. După aceea Iisus a ieșit afară și a văzut pe un vameș numit Levi șezând la vamă. Acesta deja stătea bine și a zis, vino după mine. Vameșul a lăsat totul, s-a sculat și a mers după el. A făcut un ospăț mare la el în casă. Știți, de acum urma să se reducă venitul, că nu mai erau venituri de vameș. Dar el, în loc să grijească de banii ce au rămas, a început ucenicia cu un ospăț. Și știți ce spune în proverbe? Că cine iubește ospețele, se răcește. Dar în ucenicia lui, asta a înțeles să facă. Și au fost alții și alții din situații diferite care s-au dus după Domnul. Eu nu cred că ei și-au dat seama ce vrea Domnul să facă din ei, nu cred. Mai târziu au ajuns să înțeleagă ce vroia Domnul să realizeze prin ei. Erau unii ucenici care slujeau Domnului, dar numai pe ascuns. Unul Iosif, știți, doar la înmormântare, a ieșit în evidență, scrie în Ioan 19:38. Era ucenic, dar pe ascuns. Sunt situații în care este un risc social, este libertatea în joc sau alte drepturi în a fi ucenic. Aceasta a fost lansarea în ucenicie. Dar mai descrieți în Ioan 21. Și acum vreau să facem legătura cu partea teoretică. Spuneam că noi funcționăm ca și elevii la școală o vreme ca buni ucenici. Dar ucenicia presupune o slujire crescândă de o viață. Și spune aici în 21 cu 19, după ce Domnul întreabă pe Petru, mă iubești în trei ipostaze, îi zice în versetul 18 că avea să moară ca martir și acum îl mai întreabă odată. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu și după ce a vorbit astfel i-a zis, vino după mine. Petru s-a întors și a văzut venind după el pe ucenicul pe care îl iubea Iisus. Și i-a zis, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Versul 22. Iisus i-a răspuns, dacă vreau că el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Asta e greu. Când ți se cere o slujire mai înaltă și altuia nu îi se cere. Când tu trebuie să fii un ucenic care suferă mai mult ca altul. Altul să trăiască și tu să mori. Că tu trebuie să fii ucenic cum vrea învățătorul. Și n-ai ce să faci. Decât să mergi după el dacă vrei să fii ucenic, dacă nu-i pierzi urma. Și aici sunt implicați în cazul lui Petru cei care au partea de slujire mai mare. Sunt oameni care sunt chemați să muncească în câmpul Evangheliei, care sunt prinși în diferite lucrări și se sacrifică mai mult ca alții și chiar Dumnezeu le cere. Că i-a cerut de două ori la Petru. I-a cerut mai întâi ca la toți ceilalți, vină după mine. Și parcă bine a zis Petru, numai că el n-a înțeles ce spune, Doamne, și dacă ăștia nu, eu vin. Las că-ți vine vremea. Ceilalți să rămână și tu să vii. Au venit și alții, aici era doar în diferențe cu Ioan Botezător. Însă nu doar apostolii au fost chemați să fie ucenici. Vreau să deschideți la Luca 9 și vom vedea că Domnul a vrut din tot să facă ucenici. Și în fapt scrie că numărul ucenicilor se înmulțea. Și v-am amintit adineaori de acea ucenică numită Tabita, ucenici și ucenici. Spune 9:23, apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, unde? În cer. Să se lepede de sine, tu de acum nu mai ai drepturi, tu de acum nu mai faci ce vrei, că te-ai lepădat de tine. Și de atâtea ori în viața de Hristos, tu spunem, da, eu? Și facem apel că ne-a jignit, că a trebuit să dăm, că... Păi gata. Dacă ești ucenic, vrei să fii, să se lape de ține, să-și ia crucea aceea lui, în fiecare zi, și să mă urmeze. Eu cred că atunci când Dumnezeu te cheamă, când îți îndreaptă pe acea chemare cerească, nu te mai poți împotrivi. Și chiar dacă te duci îngrozit și chiar dacă ai bucurie, te duci că te-a chemat Dumnezeu. Deci ea fie ca această chemare a Lui să răsune puternic în mințile și inimile noastre. Să știi că te-a chemat Dumnezeu, atâta zicea către ei. Nu se ducea Domnul să te spune, auzi, vină deoparte, vreau să facem o convenție. Uite, eu am o afacere de rezolvat pe pământ, trebuie să ne ocupăm cu Evanghelia, în final să știi, am un cer pregătit. Nu! Le adresa scurt chemare, vino după mine. Și chemarea aceasta avea ceva fermecător în ea, avea o putere. Și știi că ești chemat și o faci că te-a pus Dumnezeu. Zice Pavel, o facem că ne-a fost încredințată lucrarea. Vedeți, în timpul Domnului Iisus, mulți umblau după El pentru că mulțea pâinile. Pentru că vindeca bolnavi. Însă alții mergeau după El nu ca să-i vindece, ci pentru că îi vindecase. Nu că este greșit să venim la El cu nevoile noastre. Păcătoșii se înghesuiau să-L asculte. Păi la cine să meargă și păcătoșii? Că fariseii îi alungau. Și dacă prindeau păcătoși la masă, hai, în cealaltă cameră, aici e loc doar pentru farisei. Că păcătoși la păcătoși scria pe deasupra că-s păcătoși, la farisei numai pe dedesubt. Și până a venit Domnul Iisus să-i întoarcă cu susul în jos, să se citească pentru toți aceeași idee, nu acceptau să fie împreună. Deci, pe de o parte, poate subiectiv am spune, sau cu o anumită măsură de obiectivitate, îl căutăm pe Dumnezeu și chemarea Lui că avem nevoie de El, sufletește, trupește, în problemele materiale, dar superioară rămâne chemarea Lui, că spunea Domnul ucenicilor, nu voi m-ați ales pe mine, adică noi ne-am adunat o grămadă de necăjiți și vrem să punem pe Dumnezeu peste noi că ne ajută la vreme de nevoie. Nu! Există ucenicii false. Și sunt oameni care cred că sunt ucenici și totuși nu vor avea nici o răsplată. Sunt ucenici falsi pentru că sunt învățători falși. Și deschideți la 2 Petru 2, de la versetul 1. În noros s-au ridicat și proroși mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș, adică atunci când nu bași de seamă și nici nu vezi că s-a strecurat. Erezii, dar cum sunt ereziile? Nimicitoare, că asta e necazul. Că dacă ar fi numai diferențe de înțelegere, noi înțelegem așa și el așa și când ajungem în cer, Dumnezeu ne lămurește, face numitorul comun. Nu! Ereziile sunt nimicitoare. Se vor lepăda de stăpânul și lepădarea de credință e moarte, care i-a răscumpărat, chiar dacă au fost răscumpărați odată. Și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprastică. Și acum rețineți, versul 2, să vedeți cât de mulți sunt ucenici falși. Mulți. Nu din lume, că ei nu sunt ucenici religioși. Mulți vor urma în destrăbărările lor și din pricina lor calea adevărului va fi vorbită de rău. În lăcomia lor vor căuta ca prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi, dar osânda ai paște de multă vreme și pierzarea lor nu dormitează. Păi și normal că vor mai mulți ucenici, că de unde sunt mai mulți iese un ban mai serios. Fapte 20, cu versul 30. Se vor scula din mijlocul vostru oameni care îmi vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. Cum de altfel spune Biblia că oamenii răi vor pierde și pe ei și pe ceilalți. Să știm ucenicii cui suntem, că sunt mulți ucenici care în final, cu învățători cu tot, vor ajunge la ușa raiului și le va spune Domnul, le va citi din Biblie, vă spun. Din Biblie le va citi, Matei 7, duceți-vă de la mine, din Biblie le va citi. Nu vă cunosc că ați făcut fără de lege și le va spune, nu Doamne, noi am făcut semne și menuni. Duceți-vă că nu vă cunosc. Câți ucenici or fi având învățătorii aceia? Acolo sunt învățătorii. Câți ucenici că scrie că mulți? Apoi este un alt pasaj în Biblie care spune în Luca 13, acolo sunt ucenicii. În Matei 7 sunt învățătorii falși. Despre aceștia din Luca 13 cu 26. Atunci veți începe să ziceți, noi am mâncat și am băut în fața ta și în ulițile noastre ai învățat pe norod. Vedeți, ar fi putut să aibă parte și de o învățătură bună. Dar a fost mai dulce, cum spune Roman 16, cea străcată? Că să nu credeți că oamenii mari sunt mai grozavi ca copiii. Dacă tata și mama îl învață să fie cu minte, să nu facă rele, și vine unul și spune, măi, hai, fugi, fură, fă ceva. Care e mai dulce pentru copil? Libertate! Și ce frumos se poartă! Credeți că noi, ca și copii spirituali, suntem mai grozavi ca ăștia mici? Nu! Și asta este o falsă ucenicie care în final, fiindcă n-are harul luminii să vadă ce face, n-are în final harul vieții. Nu știe ce face, lucrurile continuă. Lumina nu s-a luat să explicăm noi cum e să fie un ucenic întuneric sau la lumină, dar dacă tot s-a luat, iată cât e de mare diferența. Să fii un ucenic la întuneric sau să fii la lumină. Să știi unde te duci, să știi ce faci și să înțelegi că așa este. Și este un secret în Ioan 3, Domnul Iisus l-a enunțat, nu noi. Cine vrea să-i se vadă faptele și vine la lumină și vrea să facă fapte tot în lumină, ăsta e un ucenic care va fi condus la lumină. Dar care de la început nu se mărturisește și apoi are viața lui duplicitară. La biserică e pacea Domnului, acasă e război nesfânt. Ăsta e la întuneric și se pierde. Spuneam despre tânărul bogat, citim din Marcu 10. Aici este un preț al uceniciei. Marcu 10, de la versetul 21. Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis, îți lipsește un lucru. Du-te, vinde tot ce ai și de la sărat și vei avea o comoară în cer, apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. N-a zis, du-te, vinde și ai comoară în cer. Nu, du-te, vinde, se poți să fii ucenic. Vinzi și apoi vii și îți duci ucenicia. Este o cerință, nu la toți o impune Dumnezeu, dar vreau să înțelegeți că și ca ucenic îți poate cere ce vrea. Și tu trebuie să știi ca Nebucadnețar că nimeni nu poate zice lui Dumnezeu ce faci. Și de ce îmi zice asta? I-a spus Domnul la Petru, taci din gură. Ți-am spus, vii după mine, vii după mine. Și la condiția aceasta trebuie să ajungem. Cum se întâmplă lucrurile în univers? Dumnezeu zice și se face. Domnul Iisus a avut acel moment greu în Ghețimani. S-a rugat, Tată, dacă se poate. I-a trimis un înger să-l întărească, dar atunci nu s-a auzit nicio voce din cer. Se spune, fiul meu, dar rămâi. Și poate vrea noi momente grele să ne spună Dumnezeu, atunci apară revelație. Nu, atunci n-apară, atunci te duci prin credință. Dumnezeu revelațiile și încurajările le dă când vrea. Tu îți înțelegi condiția de ucenic și-ți duci robia. Domnul să ne trezească. El ne-a chemat, e acțiunea Lui. De la El pleacă atitudinea și voința aceasta. Și noi doar că ne-am asociat cu problemele acestea chemării sale, binecuvântate, slăvit să fie El. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.